guyyaanarra muddee tokko ji'a dhuma isa bara 2021ti. Guyyaan kun addunyaa irratti guyyaa dhibee HIV AIDS itti yaadatame ooludha. Guyyaa kana ilaalchise gabaasa qophaa'e jaallanneen akka ittaanutti qopheessiteetti.
Addunyaa irratti uummanni miliyoona 38 ta'u vaayirasii HIV waliin jiraata. Erga vaayirasiin kun jiraachuun bara 1984 barame as uummata miliyoona 36 caalaan sababaa HIV AIDS fi dhukkuboota sanatti hidhata qabaniin dhumaniiru. Kan yeroo dheeraaf waa'ee vaayirasii HIV qoratanii fi London kan jiru yuunivarsiitii Queen Mary jedhamutti piroofeesara akka ta'an Dr. Chloe Orkin akka jedhanitti.
The state of affairs globally is very much a situation of the haves and the have-nots. For those people who live in places where
dhimmichi sadarkaa addunyaatti waa'ee qabeenya qabaachuu fi qabeenya dhabuuti. Namoonni naannoo wal'aansi tolaan hin laatamne keessa jiraatan yookaan wal'aansi kennamu isuma durii ta'e keessatti akkasumas wal'aansa waliin walqabatee rakkataa jiran haala gaarii keessan jiran. Wal'aansaan alatti immoo vaayirasiin HIV namoota kan ajjeesu ta'uunsa itti fufaa jedhan. Hayyoonni akka jedhanitti wal'aansa fayyaa quubsaa ta'e namoonni vaayirasii HIV waliin jiraatan akka nama biraatti hin dabarsineef ittisa. Addunyaarratti namoota vaayirasii HIV waliin jiraatan keessaa 50% kanneen caalan dubartoota. Kana malees dubartoonni 1,000,003 ta'an kanneen vaayirasii kana waliin jiraatan ni ulfaa'u jedhan hayyoonni. Wal'aansi fayyaa quubsaan vaayirasiin HIV haadharraa gara mucaa gadameessa keessa jirutti akka hin dabarre ittisa. Dr. Orkin London irraa addunyaarratti wal'aansa fayyaa vaayirasii HIV godhamu kan yeroo dheeraa tursu argachuuf yaalii ta'u hoogganu. Kunis bifa tallaaliin ji'a 2-2 kan waraannatan jedhan.
But where I live, it could amount to 6 treatment days a year for someone with HIV. And that's very different from having to take 365 days a year.
Lafaan jiraadhutti namoota vaayirasii HIV waliin jiraataniif waggaatti guyyaa 6 wal'aansa argatu. Inni kun waggaa tokko jechuun guyyootii 365 dawaa fudhachuurraa adda. Dhugumatti waan haaraadha jedhaniiru. Qorattoonni United States namoota vaayirasii HIV waliin jiraatanii fi qaami isaanii dawaa malee vaayirasichi ofirraa ittisuu danda'e attamitti fayyisuun akka danda'amu qorataa jiru. Dr. Bruce Walker Boston irraa doktora tajaajila eegumsa fayyaa fi hayyuu saayinsiiti. Namoota vaayirasii HIV waliin jiraatan waggoota 40 qoratan.
Some people are able to keep HIV in check with their own immune systems, and that really set us off in the direction of trying to understand how that was.
Namoonni hangi tokko vaayirasiin HIV qaama isaanii keessa jiru humna qaama isaanii dhukkuba ofirraa ittisuu qabuun ilaalu. Kun ta'uun immoo akkamitti akka danda'e baruuf yaalii goonuuf kallattii nuu kennee jedhan. Vaayirasii HIV waliin kan jiraatan Lauren Wilenberg bara 1992 vaayirasiin kun qaama isaanii keessa jiraachuu baran garuu mallattoo agarsiisan tokko iyyuu hin qaban.
29.5 years I have never needed to take HIV medications. I'm humbled. I'm grateful.
Waggaa 29 walakkaa keessatti dawaa farra vaayirasii HIV ta'e fudhadheen beeku. Kunaanaaf waanan yaadeen oli galanni koo guddaadha jedhan. Dr. Walkeriif waahiloonni isaanii kanneen Institutii Raagun keessa namoota vaayirasii HIV waliin jiraatan kana gaaf tokko guutummaatti fayyisuun ni danda'amaa jedhu.
Our goal is to train their immune system to develop this kind of super function that we see in
nama vaayirasii HIV waliin jiraatu tokko waggoota dheeraaf wal'aansarra akka turu goona. Kaayyoon keenya caasaa qaamni isaa dhukkuboota ofirraa ittisuuf qabu caalaatti jajjabeessuun hojii namoota muraasa keessatti hojjetu kana akka gaggeessuuf leenjifna. Kunis daariqa yookaan infeekshinii vaayirasiin HIV fidu akka fayyan yookaan yoo xiqqaate vaayirasichi to'annaa jala oolee dhukkuba tokko iyyuu nama sanatti akka hin finne gochuudha. Gama kaaniin immoo vaayirasichi sadarkaa xiqqaarra waan jiruuf jecha nama biraatti akka hin dabarsine gochuudha jedhaniiru. Guyyaan eersii addunyaa innarraa vaayirasiin HIV ammayyuu akka hin dhabamin jiru nu agarsiisa. yero mallaqni ramadamu fi qiyafanni jiru weerara virusi covid-19 irra jiru kanatti virusi hiv qoratamani laalamu fi yaalin gaggeeffamus jeeqamuun qorannaa ogeessonni addaa waa'ee hiv irratti gaggeessanii fi kanneen dhukkuba aids waliin jiraatan yaaddessaa jira.